Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dagsie en baie welkom by Landbou Radio saam met my Limari Lou. In vandag se program is daar 'n in-diepte gesprek met Dewald Olivier, uitvoerende hoof van RMIS of rooi vleisbedryfsdienste, oor back and closure en die pad vorentoe vir die rooi vleisbedryf. En die skaapherder Leon Creer bekyk die siekte mastitis van naderby.
Highlands GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Highlands GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Highlands GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 3996.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'n Effense ligte kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's pork and delicious.
Nou die rooi vleisbedryf het 'n waterskeidingsoomblik bereik waar besluite wat later hierdie maand geneem gaan word, gaan bepaal hoe die bedryf nie net die huidige back and closure katastrofe te bowe gaan kom nie, maar ook daartoe kan lei dat meer as een voerkraal hulle deure kan sluit. Isak Hofmeyer, ons medewerker by Plaas Media, gesels met Dewald Olivier, die uitvoerende hoof van RMIS of rooi vleisbedryfsdienste.
Nou, Dewald sit reg binne in die eenkamer van die bedryf. En die RMIS is die instansie wat al die belange van die verskillende rolspelers in die bedryf koördineer tot die beswil van die hele bedryf. Is die bedryf werklik op so 'n mespunt dat dit enige rigting kan val, afhangende van die uitkoms van hierdie een vergadering?
Dag sê Isak, ja nee, ek dink dit is definitief daar. Ons weet dat ons het terugvoer gekry het van sekere van, onder andere van die voerkrale, groot en spesifiek van die groter voerkrale, wat nie hulle agtergrond of plase gaan restock of hervul as daar nie 'n besluit geneem word rondom spesifiek enting en hoe omgegaan word met voerkrale of kompartemente. Ons moet nie net praat oor voerkrale nie, ek dink ons moet praat oor kompartemente waar daar uitbrekings is van back and closure. So dit is definitief op hierdie stadium op 'n mespunt en ons is definitief in 'n situasie dat indien daar nie dringend iets anders gedoen word nie, dat ons in 'n groot probleem is. As ons kyk na die huidige uitbrekings wat daar is en die hoeveelheid wat daar is, kan ons sien dat daar's definitief 'n probleem. En jy weet wat hulle sê van as jy dieselfde ding oor en oor doen en jy verwag 'n ander uitkoms. Ons is daar wat ons uit die boks uit met ding, met alternatiewe optredes, en ons moet begin herbesin oor hoe ons na die wêreld kyk. Ek weet baie van die van ons handelsvennote het ons reeds mee kontak gemaak byvoorbeeld, en is gemaklik met die manier hoe ons uitvoer en die geruststelling wat ons hulle gee. En ons het al reeds bietjie voelers uitgesteek rondom 'n paar goed, en hulle is baie gemaklik manier hoe ons besigheid doen. Ons moet net sorg dat ons ons boere op die plaas hou, ons voerkraal in die gang hou, en op die einde van die dag ons abattoirs aan die slag hou.
Kom ons struktureer net so bietjie. Ons begin by die begin. Back in closure, hoe ek het sien is hy het ontsnap uit die rooi gebied waar hy redelik in beheer gehou is oor die dekades tevore. En nou het hy ontsnap en nou loods hy sulke terreuraanvalle in provinsies in. En dit veroorsaak dan nou dat 'n instansie waar 'n infeksie gerapporteer word, of dit nou 'n voerkraal is of 'n plaas is of op 'n kommunale gebied is, daai instansie word totaal na onderste bo gegooi. Hoekom is dit so moeilik om die siekte onder beheer te kry?
Nou, ek is nie 'n veearts of 'n navorser of 'n tegnikus rondom die siekte self nie. Maar wat ek wel kan sê is dat wat ons sien is, en dit wat ons hoor, en dit wat ek in my gesprekke met die veeartse rondom my begin besef is dis nie so maklik om met die siekte raak te sien. En ek kan nie woorde soos draer en subklinies en al die tipe groot woorde en tegniese goed verstaan nie, maar op die einde van die dag lyk dit asof hierdie siekte homself voordoen baie anders op verskillende geleenthede. Dit is die een ding. Die ander ding, so die siekte het muteer, dink ek, tot 'n groot mate, as ek dit so kan sê, dis wat ek verstaan uit die gesprekke van die veeartse. En dit wat ons gesien het aan die begin, en hoe dit in die begin gelyk het en hoe dit nou lyk, is effe anderste. Dan die tweede ding, dink ek, ons moet definitief gaan kyk na die proses wat ons gevolg het met enting. Onthou, ons het in die rooi lyn gebied vroeër, toe daar 'n heining was en ons kon die diere agter die rooi lyn, as ek so kan sê, ent, was dit 'n deurlopende proses om te ent en aanhoudend te ent en die smeer. Die entstof en wat ons gebruik is 'n Botswana entstof, en daai entstof hou sy effektiwiteit hou vir 3 maande. So dis 'n geïnaktiveerde entstof wat elke 3 maande gedoen moet word. Wat beteken ons moet elke 3 maande dieselfde dier ent, net om te verseker dat hy geënt bly, as ek so kan sê. En dit het mettertyd vervaag, soos wat jy sê, uit ontsnap het uit die rooi gebied uit, en dit beteken dat daar meer entstof aangekoop moes word, byvoorbeeld van Botswana, en natuurlik die kostes astronomies opgejaag het, maar die entstof is nog steeds net 'n 3 maande entstof, en dit het kostes aansienlik verhoog, en natuurlik die fokus geskuif van dit wat in die rooilyn moes gebeur na die res van ons land. En ons weet reeds dat die departement van landbou en provinsiaal ook nie oor die nodige mannekrag beskik om hierdie siekte te bestuur of te beheer nie. En dis die grootste redes waarom ons sit wat ons sit. Ons sit ook in 'n situasie dat en ek wil teruggaan na die eerste punt wat ek gemaak het, is en ek sê dit nie ligtelik nie, maar mens kan nie hierdie siekte noodwendig sien nie. In normale deewaltaal wil ek sê, jy gaan 'n dier kan koop en jy het nie 'n idee of hy die virus het op hom op hierdie stadium nie, want hy wys dit nie.
Ja. Nou, dit bring ons dan nou by hierdie vergadering waarvan ek gepraat het. Dis op die 21ste en die 22ste Julie. Ek dink julle noem dit die groot Back in Clou en Daba. Waarom is dit so belangrik en wie is betrokke by die vergadering?
So ons het die Indaba gaan spesifiek daaroor, en die regering het dit gereël en ons is baie dankbaar daarvoor. Die Indaba het 'n eensetting om te kyk na hoe lyk en hoe word Back in Clou seer reg oor die wêreld hanteer. Ons gaan kyk na analise van hoe die krisis homself voordoen in Suid-Afrika, en natuurlik wat die reaksie was van die regering. En dis nie 'n vingerwys en 'n stok tipe van benadering om te sê ons wil mekaar verantwoordelik hou, en dit gaan juist daaroor om te sê hoe dit lyk en hoe dit nie moes gelyk het nie, as ek so kan sê. En natuurlik gaan ons praat oor die krisis self en die opsies wat ons beskikbaar het, hoe die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid daarna kyk, en wat ons as industrie hieroor sê. Ons het 'n hele lys van rolspelers wat betrokke gaan wees, wat uitgenooi is, en natuurlik omdat dit in Daba is, kan enige iemand dit bywoon en enige iemand kan sy kommentaar kom lewer, maar ons as industrie het reeds bymekaar gekom en 'n dokument opgestel wat voorhou gaan word. En as ek sê ons as industrie, dis nie net die rooi vleis industrie, Harma is het die voortou geneem in die dokument dat opstel deur professor Dietmar Holm, en ons het 'n groep van 15 veeartse wat insluit melkveeartse, wat insluit wild, van ek wil amper sê almal wat geaffekteer is deur bekenklou op 'n veeartse nyvlak is almal deel van hierdie plan en het almal insaag gehad, en ons het ook die laaste week dokument versprei na alle vlakke van deelnemers binne die industrie om hulle kommentaar te gee, sover soos al die provinsies, al die Agri SA provinsies het geleentheid gehad om deel te neem. So ons het dit so wyd as moontlik versprei sodat mense kan kommentaar lewer op dit. Nou die belangrikheid natuurlik hiervan is, soos jy vroeër genoem het, is ons moet die rigting aandui. Hierdie is eintlik meer 'n strategiedokument as wat dit 'n operasionele dokument is wat sê hoe dit gaan gebeur. Ek dink ons is nog eers by die wat. En dit wat die industrie sê op hierdie stadium is, en ek het dit vroeër genoem, is dit wat ons gedoen het werk nie. So ons gaan moet kyk na alternatief, en ons gaan moet kyk na alternatief om ons bedryf te beskerm, om boere op die plase te hou en om die waardeketting op die einde van die dag aan die gang te hou. Want dit help nie ons maak, en ek vat 'n voorbeeld nou van Karen Beef. Ons maak nie, dit help nie ons laat Karen Beef toemaak, omdat daar 'n serologies positief, en dis nou nie die geval nie, maar omdat daar 'n serologies positiewe gevalle is, en ons laat hom 6 weke na 6 maande toestaan, net om seker te maak dat die serologie reg is. Serologie is net die, hy toets positief vir die siekte, maar dit beteken nie daar's 'n aktiewe siekte wat rondloop nie, en dis ongelukkig die situasie tans, en hoe ons veeartsenydienste daarna kyk. As daar 'n serologies positiewe geval is, dan word jy onmiddellik aanvaar as positief. En ons sê ons moet anders hierna kyk, ons moet, en dit is die gesprek wat daar gevoer gaan word, en dis hoekom dit so belangrik is. Ons wetgewing is verouderd, en die manier hoe ons daarna kyk is argaïs. Ons is bietjie besig om navorsing te doen reg oor die wêreld, en ek kan vir jou self die Europese parlement is besig om te kyk na enting, en baie ironies genoeg, hulle kyk na enting van hulle eie diere teen ons siektes. Ons SAT 1, 2 en 3 en natuurlik ons avian influenza wat ons huidig sien in Suid-Afrika. Hulle ent teen dit vir ons siektes, as ek so kan sê.
Ek sit nou in wonder oor die volgende vraag wat ek jou moet vra, want jy het 'n klomp goed aangeraak. Weereens, kom ons struktureer, kom ons bring dit nader. Kan jy vir my die kernelemente van hierdie strategiese dokument, hierdie plan, kan jy vir my die kernelemente uitlig?
So die eerste punt daarvan is natuurlik ons vra die regering om die manier hoe ons kyk na enting te herbesin. Ons besef, ons was dat die enstof en die koste van die enstof plaas 'n enorme druk op die regering en op die fiskus, en natuurlik daar kan soveel ander goed gedoen word met die geld wat aan enstof spandeer word indien dit die regte enstof is. So eerstens is ons vra as industrie, kan ons ent, en dis nie voor die voet ent 'n algemene blanco enting van die hele land nie. Dit is ent in kompartemente. Nou ek wil graag verduidelik van die kompartement, maar ek wil eers sê dis in kompartemente, en dis juist nie net in voerkrale nie. En jy gaan die opsie hê, en die voorstel is wat ons maak is dat daar 'n opsie is om te kan ent of nie. Want sekere provinsies op hierdie stadium is skoon. As jy kyk na die Wes-Kaap, nog nooit 'n uitbreking gehad nie, Noord-Kaap is skoon. Op hierdie stadium is die DMA in die Oos-Kaap gelig. Nou sê nie, daar's geen back and claw aanwesig nie, maar die DMA is gelig en daar was nog nie 'n uitbreking weer sedert die voriges in die Oos-Kaap. So ons kan vaar dat die Oos-Kaap redelik veilig is op hierdie stadium. Maar spesifiek
ek moet jou net gereed val, want daar's twee dinge wat ons net voor ons kan aangaan met uitleg. DMA staan vir Disease Management Area, nee.
Dis korrek, ja.
Ja, en die ander ding is ons moet net praat oor hoekom is om te ent so 'n saak. Wat is die implikasies van ent? Weet hoekom is dit so belangrik dat ons nog praat daaroor of om te ent of nie te ent?
So, onthou die beginsel van enting bepaal die volgende: wat jy verloor of nie verloor by die abattoir as jy geënt is nie. So, ons het 'n daar's 'n dokument wat opgestel is deur die departement wat spesifiek verwys na enting en wat gebeur as jy 'n dier geënt het, want sodra jy 'n dier geënt het, nê, word hy aanvaar dat hy beck and claw positief is. So dan is daar 'n sekere tydsverloop wat moet plaasvind voordat jy sekere gedeeltes van die dier by slagting kan gebruik. Nou as ek 'n voorbeeld kan vat, jy kan nadat 'n dier geënt is, binne 21 dae nadat hy geënt is, kan jy hom slag. Die enting bepaal, soos hulle sê, hulle betaal dit 'n dag 0 of 'n day 0, en dit beteken van daardie datum af begin die enstof werk. Nou hoekom is dit 14 dae? Want nou 14 dae is die inkubasieperiode vir beck and claw seer. So hy kan binne 14 dae kan mens sien of die virus nog aanwesig is. So daar's 'n hele tabel en die tabel is eintlik beskikbaar, is baie maklik, maar jy moet na 14 dae moet jy 'n FMD goedgekeurde abattoir mag jy slag. Die vleis moet verouder wees of dit moet verouder wees, mature wees soos hulle sê, maar dit gebeur in elk geval. Ek wil net daai mature is nie regtig 'n probleem nie, want as die pH of die pH inhoud van die vleis onder 6 val, is dit outomaties reg. Maar na 14 dae moet jy die kop, die pote en die afval, jy moet hom ontbeen. Jy moet alle glands, wat is glands in Afrikaans, jy moet alle vliere uitsny, en die proses is dat die vleis, dan moet 'n geïnaktiveerde virus, nog geen virus aanwesig wees nie. So dit is 'n klomp kostes wat nog steeds daarmee saamgaan, en natuurlik verloor jy 'n groot gedeelte van die waarde van die karkas. Tussen 14 dae en 6 weke is daar nou 'n klomp verskuiwings en dis meer, totdat jy kom by 6 maande na enting. Dan is alles nee, so jy hoef niks weg te gooi nie, jy hoef nie die afval te prosesseer of te vernietig nie, en maar die vleis, soos ek nou gesê het, moet nog steeds verouder wees waar die pH onder 6 is. So dis verskriklik belangrik om dit te verstaan, en dis waar die hele idee van enting inkom, om 'n dag 0 te bepaal, en dit moet die regte enstof wees. As gevolg van die tyd, ek het nou gesê die enstof wat ons tans gebruik hou 3 maande, en ons hier kyk ons reeds na 'n termyn van 'n periode van 6 maande. Dit beteken, kom ons sê in 'n kompartement waar 'n boer diere by hom het en hy het geënt, en 3 maande na dit is die enstof uitgewerk, dan kan daai dier weer siek word. Tegnies gesproke kan hy weer beck and claw seer, en jy kan eintlik die hele proses weer van voor af begin. So dis die rede hoekom die enting daar is, en natuurlik die enstof verskriklik belangrik is. Om 'n dag 0 te bepaal wanneer die enting kan plaasvind onder andere, en dan vir 'n tydperk daarna wat jy moet en nie moet weggooi of vernietig nie.
Die ander, daar's nou die twee goed. Een, uitvoer van vleis van diere wat geënt is. Aan die ander kant is die stoetbedryf net so belangrik in terme daarvan dat hulle as hulle sou end ook totaal en al aan allerlei beperkings blootgestel sou word. Wat is die storie?
So dis die plan, en die plan sê definitief dat jy 'n keuse gaan hê om te end of nie. En jy is heeltemal reg as jy praat oor stoetdiere. Ons wil nie graag hê dat ons stoetgemeenskap moet end en hulle self diskwalifiseer om uit te voer na ander lande toe, spesifiek rondom genetika. Nou ons weet, ons sit in 'n situasie dat ek dink daar's meer genetika van skaap wat uitgaan definitief op hierdie stadium as beeste, maar die feit van die saak is, ons wil nie in 'n situasie kom waar 'n stoetteler vir 2 of 3 geslagte nadat dit geënt is daai toets daai diere nog positief nie, want dit was en dit het al gebeur waar diere geënt is en dat die kleintjies die kalfies van daardie geënte koei positief toets na die tyd. En ons doen dit graag hier, en uit die aard van die saak, soos ek sê, binne in die genetika van die dier toets die bloed dan altyd positief as jy geënt is.
Ek dink dis nou 'n goeie tyd om te begin praat oor die hele konsep van kompartmentalisering of kompartemente.
Ja, so ons het 'n veterinary practice note, VPN soos hulle hom noem, 59. En dit is eintlik opgestel vir die uitvoer van vleis na Saudi-Arabië toe. Maar VPN 59 is eintlik 'n kompartmentaliserings praktijknota. So dit bepaal wat moet gebeur in 'n kompartement. En 'n kompartement word op hierdie stadium gesien, en as dit klomp vereistes, en ek meen om in te gaan, is dit verskriklik baie, maar onder andere heininge, en meeste van die kommersiële boere voldoen aan die vereistes van VPN 59, en dis net om dit te gaan opskerp en te sê hoe moet dit lyk. Daar moet heininge wees, daar moet 'n hek wees, enige iemand moet nie net toegang kan hê nie, daar moet 'n kantoor wees waar jy aangemeld word, daar moet 'n plek wees waar 'n enkele toegang, byvoorbeeld soos ek sê, hek waar jy kan skoonmaak en dies meer, en dis al hierdie vereistes om te sê, goed, ons wil doen nou in 'n standaard wat sê dat ek is 'n kompartement registreer of geïdentificeer. En dis juist die hele ding, as ek dan 'n kompartement is, so kom ons vat die voorbeeld wat ons voorstel vir die regering is, as ons in 'n DMA is, soos wat byvoorbeeld nou in die situasie is in KwaZulu-Natal, en ek kan myself identifiseer as 'n kompartement, en ek kan aan die vereistes voldoen, moet ek tegnies gesproke uitgesluit wees daarvan om geënt te word. As ek dit kan bewys, en wat die meeste van die ouens, soos ek sê, kan bewys. Nou tot op hede, as jy in 'n DMA is, is eintlik die gebruik is om te sê, goed, die DMA is die siekte loop in daai area, ons moet almal ent. Maar wat ons gesien het wel reeds in Natal gebeur het, is almal is nie geënt nie. En die proses wat ons probeer het tot nou toe, en ons het ons was, ek wil sê, halfpad suksesvol en halfpad onsuksesvol, is om 'n lae hoë risiko gebied te verklaar, en dan te sê, as jy in 'n lae risiko gebied binne die DMA is, dat jy as 'n kompartement gesien kan word, en van daar af jou direk wel kan skuif, binne die DMA of met 'n Rooikruis permit uit die DMA uit. En dis effektiewelik wat ons wil bereik deur enting. Maar nou op hierdie stadium is daar nog 'n stigma wat kleef van enting, Isaac, wat gesê word, as jy geënt is, dan kry jy die F-brandmerk, en ek gaan nou nie in die volksmond sê waarvoor die F staan nie, maar jy kan dink, hy is niks werd nie. en dis wys wat ons wil verander, om te sê, al is dit 'n geënte dier, moet die dier dieselfde hanteer word as 'n dier wat nie geënt is nie. Die risiko is inteendeel baie laer indien 'n dier geënt word. Nou, ek het vroeër verwys na die koste wat dit op die fiskus het, en ek dink dit gaan daarna te beweeg dat indien ons kyk na 'n enting binne in die industrie, dat die eienaar van die kompartement self verantwoording moet doen vir die koste van die enstof. En daar lê ons volgende uitdaging, as ek kan so kan sê. Die regte enstof, maar genoeg enstof, die regte enstof, en natuurlik baie belangrik, teen die regte prys.
So, verstaan ek dit reg? Basies is die land reeds ingedeel in kompartemente. 'N voerkraal sou 'n korte kompartement wees. 'N enige plaas is potensieel of is 'n kompartement. Om geregistreer te word, moet jy nou net voldoen aan spesifieke vereistes wat biosekuriteit behels. 'N kommunale gebied is 'n kompartement, en hy moet hanteer word daarvolgens. Verstaan ek daai deel?
Okay, 'n kommunale gebied gaan baie moeilike kompartement wees, want een van die eerste beginsels gaan wees, hy moet omhein wees. So, daai kommunale gebied, en met ons produksieeenheid nommers wat ons nou uitreik, erken ons die gebied, die biosekuriteitsgebied, maar hy is nie noodwendige kompartement nie, want hy is nie omhein nie. Hy kan homself nie veilig maak teen aanslae of ontsnappings van die siekte van ander plekke af nie. Maar 'n kommersiële boer gaan heel waarskynlik homself wel kan beskerm en sê, ek is beskerm, ek kan toemaak, ek kan myself toe, en dan is jy 'n kompartement. Dis verskriklik belangrik. Ek dink ons het reeds kompartemente, en onthou, die feit en die dat ons reeds kan uitvoer is gebaseer op 'n kompartementaliseringsstelsel. Ek wil een ding noem, ek kry baie opmerkings en sê hulle maar ons die uitvoere en dis meer rondom enting gaan so aan. Onthou, sedert 2019 het ons geen status van back and claw by die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Maar ons het ons uitvoere as gevolg van bilaterale ooreenkomste en gemoedsrus wat ons gee aan ons handelsvennote, ons uitvoere verhoog sedert 2019. Ons het nie minder uitgevoer nie, inteendeel, ons het meer uitgevoer as gevolg van dit wat ons as 'n bedryf in totaliteit kan wys rondom biosekuriteit. En hierdie gaan nog 'n stap wees in die regte rigting om te sê, ons kan julle verder help om sekere gemoedsrus te gee rondom back and closure. 'N laaste opmerking net op dit, wil ek net vir jou sê, met Saudi-Arabië, toe hulle die eerste keer met ons praat rondom uitvoere, toe is een van hulle vereistes dat ons moet aan hulle vleis verskaf wat bekom is of vanaf diere kom wat geënt is teen bekkenklou. So daar is definitief 'n gemaklikheid met die wêreld rondom enting. Ek het in die laaste week 'n brief gekry van Jordanië wat ook gesê het hulle is gemaklik om diere vleis te vat van diere wat geënt is. So hierdie gaan 'n gesprek wees met ons handelsvennote rondom bekkenklouseer en geënte diere spesifiek.
Ek het die onderhoud begin met hierdie dramatiese aankondiging van dit is op 'n mespunt en so aan. Sluit dit nou vir my af, bring dit by mekaar. Wat moet op die 21ste en die 22ste Julie gebeur vir die bedryf om te kan aangaan?
As ons kan regkry, daar's 'n paar goed wat ons graag wil regkry. Ons wil graag hê dat daar 'n opsie is om te kan ent in kompartemente, dat die regering anders kyk, die departement dieregesondheid anders kyk na diere wat geënt is binne in voerkrale en kompartemente op plase, dat dit as dit serologies positief toets, dat dit nie onder quarantaine geplaas word nie, dat daar net quarantaine geplaas word onder aktiewe virus plaas of 'n eenheid wat waar daar 'n aktiewe virus versprei word. Die derde punt is natuurlik, en dit is ongelooflik belangrik, ons het nie regtig daaraan geraak nie, maar ons besef dat daar 'n groot tekort is aan veeartse binne die regering ook, en ons gaan vra dat daar 'n samewerkingsooreenkoms opgestel word tussen ons as industrie en die regering met betrekking tot die gebruik van privaat veeartse. En onthou, as ons gaan praat oor enting en ons wil graag 'n miljoen dosisse enstof elke maand hê, want dis omtrent waarna ons gaan kyk, dan gaan ons privaat veeartse moet gebruik en hulle die nodige toestemming en autoriteit gee van die staat af om toesig te hou oor die enting in die derde plek. En dan natuurlik verskriklik belangrik is enstof. Ons het vinnig daarna gewys, ons gaan ook vra dat ons moet kyk na hoe lyk enstof in Suid-Afrika, waar gaan dit vervaardig word. Ons weet dat Botswana het nie die kapasiteit om genoeg enstof te vervaardig nie. Ons moet kyk na ons plaaslike vervaardiging, wanneer dit op plek gaan wees, en indien dit te lank gaan vat, gaan ons moet kyk na ons handelsvennote, en op hierdie stadium kyk ons na BRICS. Ons het van ons BRICS-vennote, en spesifiek Brasilië, wat fasiliteite het wat enstof kan vervaardig by die miljoene dosisse. Ek meen, hulle het oor die 230 miljoen diere geënt, wat op hierdie stadium nie meer gebeur nie as gevolg van die feit dat hulle bekkenklou vry sonder enting is, en ons moet ons industrie beskerm deur enting, en ek dink ons gaan daar ook kyk. Ons gaan dit 'n voorstel maak om te sê kom ons kyk om hulle by te trek en ons te help met spesifieke enstof.
Dit was Isak Hofmeyer wat met die uitvoerende hoof van rooi vleisbedryfsdienste Dewald Olivier gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Woensdag, wat beteken dis weer tyd vir die skaapherder se Woensdag wenk. En vandag neem hy die siekte mastitis onder die loep. Nou dit verwys na die ontsteking van die eier wat die meeste voorkom by lakterende diere soos koeie, skape en bokke. Net soos by mense, is dit byna altyd te wyte aan 'n infeksie deur bakterieë of fungi, hoewel fisiese beserings of stres ook 'n rol kan speel. Kom ons hoor meer hieroor by Leon.
Dag boer en boerinne en alle belangstellendes, en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding wat nou 'n paar keer navraag gedoen is nou hier in die laaste week of twee, en dit is nou seker gaan gepaard nou met die mense wat lamtyd het, en dit is die probleem met mastitis. Nou dis 'n onderwerp waarvan ek niks hou nie, want in my leeftyd en my loopbaan het ek nou baie mastitis gevalle gesien, en ek kan nou nie sê ek was so suksesvol met die behandeling daarvan nie. Maar ek gaan nou vir julle 'n paar riglyne gee en moontlikhede en pogings wat ons kan doen om te kyk laat mense nou kan mastitis kan hanteer voordat die ding 'n probleem raak wat nie omkeerbaar is nie. Nou, wat is mastitis? Mast is nou natuurlik die eier, en itis is die infeksie, en dit dui op 'n infeksie van die eier. Nou, boere en boerinne, dit kan nou verskeie organismes wees. En dit is hoekom 'n blou eier, of baie mense praat van blou eier, dat een enstof nou nie so effektief is nie, is omdat daar soveel organismes is, wat het kan ver... Excuse toch, ek sikkel om te herstel van 'n bietjie grieperigheid. Nou, nommer 1, Escherichia coli, is een van die coliforme bakterie, en ons praat van hom, hy veroorsaak 'n coliforme mastitis. Hoe kry hy, hoe kom hy nou in die organisme of in die eier in? En dis baie maklik. Ek wil nou vir julle hier eerstens 'n prentjie wys van 'n eier. Hier het ons nou 'n eier. En daar kan jy nou sien is die tietkanaal aan die onderkant. Hier het ek nou sommer 'n foto en 'n diagram daarvan. Nou hier kan julle sien, hier is 'n tietkanaal met 'n opening. En hierdie opening gaan dan nou hier binne in wat hulle nou die siste noem. Dis nou maar soos die ekskuus tog. Dis nou maar die hou area van die melk. Wanneer die lammer drink, dan drink hy hom nou daar uit en dan word die nuwe melk nou hier van uit die alveoli uit weer vol gemaak. Nou, daai kanaal is oop. Dis 'n poort wat toegang verleen tot daai eier. Omdat hy lê daar nou in die modder, in die mis, as 'n ooi gaan lê. As 'n koei gaan lê, dan lê hulle met die eier, en daai eier is binne in die mis. En daar is dan met ander woorde baie groot kans tot blootstelling vir hierdie organisme, om nou hier deur hierdie tietkanaal, kan hy nou inkom tot binne in die sistern en by die alveoli, en dan veroorsaak hy nou 'n infeksie. Nou, ek het nou hier vir julle 'n paar foto's van differensiële diagnosisse. Hier is nou nommer 1, dit is nou wat ons sal noem 'n coliforme mastitis of 'n E. coli mastitis. Kyk hoe rooi is die eier. Hy's geswel, hy's rooi, hy's warm by aanraking. Jy kan sien hierdie speen se grootte in teenstelling met daai normale speen. In hierdie geval is hy al ver gevorder. Tweede een wat dit doen. Trooperella pyogenes. Julle almal ken hom as korine bakterieën pyogenes. Hierdie goed wat die absesse veroorsaak hier langs die op die lyf. Nou kyk nou daar. Kyk daai absesse wat jy sien binne in die eier. Weereens, hoekom hy daar? Weereens, absesse druk oop. Die diere lê, hy gaan druk op 'n abses, daai abses bars oop. Later gaan lê hy ooit daar en daai tietkanaal is 'n oop poort binne in daai in die eier in. So nou kry ons hier met absessasie in dit. Nou, dit is 'n probleem, maar gelukkig 'n absess kapsel af. Hy maak vir homself so bindweefsel kapsel. So in sulke gevalle kan jy absess nog dreineer as hy buitekant toe dreineer. Maar nou moet julle onthou, hierdie weefsel is so sponsweefsel en 'n absess kan baie maklik na binnekant toe oopbars. En dan drink jy nou daai melk wat uitkom is mooi dik romerige melk en dan is dit inteendeel is dit dan nou net Corynebacterium ether wat daar uitkom. So dis die tweede een wat ons sien. Trooperella pyogenes of Corynebacterium pyogenes, absessasie van die eiers kom baie algemeen voor. Dan ons almal wat so in ons neuse loop in Peter. Jou neus is 'n reservoir vol Staphylococcus. En Staphylococcus is 'n baie gevaarlike organisme. Baie gevaarlik want hy's weerstandbiedend teen antibiotikums. Antibiotikums maak hom nie maklik dood nie. En nou gaan Peter ons in ons neus die hele dag lank en nou vanaand lamme ootjie en nou kom melk ons gou spientjie want Dion het mos nou voorheen gesê julle moet seker maak binne die eerste 3 ure van daai lam se geboorte moet jy seker maak die ooi het melk. So nou kom Peter ons met ons veilhane wat nou net hier in ons neus gevat het, gaan Peter ons aan hy eier of aan hy speen, dan soos eers by die eier nie, dan loop neek ons somme nou hier by die speenkanaal self. En wat gebeur nou? Nou kry hy ingang daar, toegang tot die eier. Nou vat ek in my neus, nou kan ek op hom en hom te vat nie. En dan kry ons wat ons noem Staphylococcus of gangreneuse mastitis. Kyk nou net hier, hoe verkleur dit daai eier. Word so donker pers. Daai verkleuring gaan van die eier af, so verder in die maag opbeweeg. Verskrikkelijk seer, verskrikkelijk pijnlijk. Moet nie eens probeer om daai een te behandel nie, sit maar net daai arme dier uit. Daar's geen behandeling wat daar gaan help nie. Teen die tyd wat hy so lyk, is daar te veel skade. Daai is nekrotiese weefsel. Dit gaan, en ek het al gesien dat mense dit los, dan vrot daai letterlik af, dan loop daai ooi met so'n stuk groot oop seer, hier aan die een kant van die eier, en die ander eier is nog funksioneel. So, dit is die derde ene, Staphylococcus. So, as ons met ons ooie aan die spene loop werk, maak julle hande skoon, of trek handskoene aan, maar moet nou nie loop, nog net sommer vat nie. En dan nou die laaste ene, Streptococcus agalacticae, agalacticae, dit is baie moeilike ene om uit te spreek. Streptococcus kom oorals voor, in die weiding, in die ligweer van die diere kom oorals voor, en nou kom hy in die ligweer van die lammers voor, en hulle loop en drink in die ooi, en hy is nou soos in ek weet ons in die weermag was, as jy koekies en koeldrank saam gewerk het, en die manne eet koekies, en jy gee jou koeldrankbottel aan, dan verwag jy hom nie terug nie, want een ou weet nie om te drink uit so'n bottel nie, dan backwash hy binnen in jou bottel, en dan wil jy nie weer die koeldrank terug hê nie. Nou dis dieselfde met die lammers, die lammerkie sye nou hier aan een speen, waar nou moet ek net eers weer my eier voor toe kry. Die lammerkie sye nou hier aan een speen, en hy suig en hy suig en hy suig, maar ergens moet hy ons nou lucht skep, en as hy so lucht skep, dan backwash hy, en dan gaan die Streptococcus wat in sy lucht weer is, dan is dit reguit binnen. Roosestad.